Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Алимасов исемендәге республика дәүләт премиясен 3 яш галимгә бирү турындагы указга имза куйды. Юл һәм гидроизоляция билгеләнешендәге тотрыклы битум полимер дисперсияләр алуының фәнни нигезләрен эшләүгә зур өлеш керткән өчен Казан дәүләт архитектура төзелеш университетының техник фәннәр кандидаты Дамир Аюпов премияга лаек булды. Россия фәннәр академиясының Казан фәнни үзәге федераль тикшеренү үзәгенең техник фәннәр кандидаты Илья Саушин нефть үткәргечләрдә күп компонентлы агымнарны тотуны бәяләү ысулларын үстерүгә зур өлеш керткән өчен бүләкләнәчәк. Аддитив производство өчен металл порошокларын плазмалы эшкәртү технологиясенең физик нигезләрен үстерүгә һәм фән казанышлары сыйдырышлы машина төзелеше эшләнмәләрен алу өчен зур өлеш керткән Туполев исемендәге Казан ил күләм тикшеренү техник университетының техник фәннәр кандидаты Илья Цивийский дә премияга ия булды. Премия ел сайын яш галимнәргә инженер фәннәре өлкәсендәге күренекле фәнни казанышлары, фән һәм сәнәгатьнең өстенлекле тармакларын үстерүгә зур өлеш керткән өчен бирелә. Ул академик Татарстан фәннәр академиясенең әгъза мөхбире, СССР дәүләт премиясе лауреаты Вячеслав Алимасов истәлегенә гамәлгә куелган. Премия беренче тапкыр 2015 елда тапшырылды. Бүген Татарстанда бала хокуклары буенча вакаләтле вәкил һәм суд приставлары хезмәте белгечләре гражданнар белән консультация үткәрә. Очрашу Карл Маркс урамындагы 61-нче йортта көндезге сәгать 2-дән 4-кә кадәр узачак. Консультация алу өчен 8843-236-61-64 телефоны буенча язылырга мөмкин. Авыл территорияләрендә торак төзелешен үстерү һәм торак йортлары тирәләрен төзекләндерү дәрәҗәсен арттыру программасы кысаларында авыл җирендә яшәүче һәм эшләүче гражданнарның торак шартларын яхшырту өчен 2021 елда 42 миллион 300 мең сум акча бүленгән. Бу 32 гаиләне торак белән тәэмин итәргә мөмкинлек бирәчәк. Татарстанда 2020 елдан гамәлгә ашырыла торган дәүләт программасында авыл территориясендә яшәүче һәм агросәнәгать комплексы өлкәсендә яки социаль өлкәдә кимендә бер ел эшләүче торак шартларын яхшыртуга мохтаҗ дип табылган, шулай ук торак төзү өчен исәпләнгән бәянең кимендә 30% күләмендә үз яки заем акчасы булган гаилә яисә Россия Федерациясе гражданы катнашала. Субсидияләр торак йорт төзү яки сатып алу өчен бирелә, аның күләме торак бәясенең 70%-на кадәр тәшкил итәчәк. Ул федераль һәм республика бюджеты акчалары исәбеннән бирелә. Социаль түләүне куллану шарты: граждан социаль түләү акчалары исәбеннән торак төзелгән яки сатып алынган авыл территориясендәге бер эшчәнлек өлкәсе оешмаларында социаль түләү алганнан соң кимендә 5 ел хезмәт яки эшмәкәрлек эшчәнлеген дәвам итәргә тиеш. Казанда быел уңайлы шәһәр мөхитен формалаштыру федераль проекты буенча 6 иҗтимагый киңлек цикләндереләчәк. Бу Лев Толсой исемендәге сквер, Салават күпере торак комплексындагы парк, Акчарлак күлләрендәге ял зонасы һәм Зәңгәр күлләр янындагы территория. Шулай ук Түбән Кабан күле яр буен һәм Казан үзәгендәге Ширек күл тарихи паркын цикләндерү дә дәвам итәчәк. Республика бюджетыннан бу максатларга 672 миллион сум акча бүленгән. Казанда шәһәр сулыкларын безгәккә каршы эшкәртү дәвам итә. Бүгенге көндә Татарстан Республикасында гигиена һәм эпидемиология үзәге энтомологлары гаризалары буенча Казан дезинфекция станциясе хезмәткәрләре 299 гектар мәйданда 105 сулыкны эшкәрткән. Алар арасында халык ял итә торган урыннар да бар: Казан су, Идел, Кабан күлләре. Агымдагы елның кышында һәм язында геморрагик безгәкне профилактиклау максатыннан шәһәр паркларында, бакчаларда һәм скверларда 1386 гектар мәйданлы территория эшкәртелде. Көз көне тагын 928 гектар җир эшкәртеләчәк. Моннан тыш Горький Әмәт урманында, Дубрава паркында һәм Дубравный урамындагы яшел зонда кимерүчеләргә каршы үткәрелгән эшкәртү нәтиҗәсендә корткычларның урнашу күрсәткечләре кимегән. Татарстанда балалар, яш үсмерләр һәм яшьләр матбугатының Алтын каләм 26-нчы фестивалендә гаризалар кабул ителә башлады. Анда катнашу өчен 10 яшьтән 20 яшькә кадәр журналистлар, фотографлар, СММ белгечләр, дизайнерлар һәм блогерлар чакырыла. Фестиваль программасы теоретик һәм практик эшләрдән тора. Катнашучыларны 5 көн дәвамында мастер-класслар һәм журналистика өлкәсендә профессионаллар белән очрашулар, шулай ук остазлар җитәкчелегендә юнәлешләр буенча командаларга эш көтә. Көн саен аларга фоторепортажлар ясарга, ике дәүләт телендә газета, теле һәм радио программалар чыгарга туры киләчәк. Гаризалар кабул итү 15 июльгә кадәр дәвам итә. Фестиваль турында нигезләмә белән сылтама буенча танышырга була. Финал 23 июльдән 27 июльгә кадәр Идел яшьләр үзәгендә узачак. Казанда Искәндәр футбол кырында кызлар өчен бушлай футбол күнегүләре башланды. Җәй узагына кадәр дәресләрдә 5 яшьтән 12 яшькә кадәрге футбол яратучы кызлар катнашала. Белгечләр билгеләп үткәнчә, футбол балаларга креативлы, карарлар кабул итүдә кыюлык, лидерлык күнекмәләрен, командада эшли белүне һәм мотивацияны үстерергә ярдәм итә. Бу сыйфатлар аннары балага укуда да, олы тормышта да ярдәм итәчәк. Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, без сезгә вакытында вакцинация ясарга киңәш итәбез. Үзегезнең һәм якыннарыгызның сәламәтлегенә игътибарлы булыгыз.